Dende o Concello, a través da área de transición ecolóxica, poñemos a disposición da hostelería un servicio baixo demanda e gratuito para a recollida de material nas terrazas provisionales. O operativo, que ten por obxecto facilitar a retirada destes materiales e realizar unha limpeza viaria en profundidade, estará disponible hasta o próximo 20 de abril. Coa iniciativa pretendemos, por unha banda, facilitar aos hosteleiros o proceso de regularización das terrazas, por outro evitar que a retirada de todas estas toneladas de material xeren incomodidade aos veciños e, por último, tamén, contribuir a manter os estándares de limpeza e aseo público nos que se topa a cidade, protexendo de paso o noso medio ambiente.